Ёй удзельнічалі віцэ-прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесь Бяляцкі і намеснік старшыні беларускага гельсінскага камітэту Алег Гулак. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевіч. Праз хвіліну ў спецыяльнай перадачы мы яшчэ пагаворым пра рэпрэсіі, накіраваныя супраць моладзевых актывістаў. Але спачатку я нагадаю асноўныя тэмы дня. Ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Пра гэта гаворыцца ў заяве пасольства ЗША ў Менску ў адказ на пераднавагоднюю заяву Александра Лукашэнкі. У Магілёве некалькі сотняў прадпрымальнікаў правялі стыхійную акцыю пратэсту. На мітынгу збіраліся подпісы за адмену указу нумар 760. Уступіла ў сілу новае заканадаўства, якое замяняе прапіску рэгістрацыі. Каб зарэгістравацца для пражывання ў Менску, цяпер патрэбна не 12, як раней, а 20 метраў агульнай плошчы на чалавека. Зямельны кодэкс Беларусі чакаюць змены. Ён будзе карэктавацца ў адпаведнасці з новым указам прэзідэнта, паводле якога зямельныя ўчасткі фізічным і юрыдычным асобам будуць выдзяляцца па выніках аукцыёнаў. У пунктах пропуску на беларускай мяжы ад новага году без праблем дзейнічае аўтаматызаваная сістэма пашпартнага кантролю. Спевак Данчык адзначае паўвекавы юбілей. Працягваем нашу праграму яшчэ адным падсумаваннем. На 2007 год прыпаў пік рэпрэсій супраць моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху. КДБ і пракуратура распачалі дзясяткі крымінальных спраў супраць актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». 8 з іх давялі да суду. Двум маладафронтаўцам умовы адбыцця пакарання замянілі на больш жорсткія. Колькасць затрыманняў ператрусаў выклікаў у пракуратуру ці міліцыю налічвае некалькі дзясяткаў. Больш за сотню актывістаў адсідзілі арышты толькі за праявы салідарнасці са сваімі сябрамі каля судовых будынкаў і за ўдзел у вулічных акцыях. Агляд падрыхтавала Любоў Лунёва.
Ад пачатку 2007 году ў Менску і Жодзіне супрацоўнікі КДБ і міліцыі правялі ператрусы на кватэрах актывістаў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт». Яны забралі кампутары і ўсе носьбіты інфармацыі. 4 лютага ў Менску падчас паседжання нарады «Маладога фронту», на якой прысутнічалі кіраўнікі рэгіянальных філіяў арганізацыі, у кватэру ўварваліся спецназаўцы. Каля 4 дзясяткаў чалавек затрымалі і адвезлі ва ўправленне ўнутраных спраў савецкага раёну Менску. Некалькі чалавек трапілі за краты. Міліцыянты абвінавацілі іх у нецэнзурнай лаянцы. Тады ж супраць Алега Корбана непаўналетні Насты Палажанцы, Барыса Гарэцкага, Змітра Федарука і Алексея Нушэвскага распачалі крымінальныя справы за ўдзел у незарэгістраванай арганізацыі. Паводле гэтага артыкулу, на той час у старшыня «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч ўжо адбываў 1,5 года зняволення. Усе чакалі жорсткіх прысудаў, але з абвінавачаных маладафронтаўцаў толькі Алексей Янушэўскі з'ехаў у Чэхію і на суд не прыехаў. Алег Корбан – сям'і простых рабочых. Ён прыгадаў, што сваякі не падтрымлівалі ягоную дзейнасць. Яны лічылі, што Алег трапіў у небяспечную кампанію і быў пад яе ўплывам. Хлопец кажа, што менавіта дзякуючы суду у яго наладзіліся стасункі са сваякамі.
Раней бацькі і мой брат, яны лічылі, што мяне падкупілі нейкія інтэрвенты, амерыканцы, думалі, што мы займаемся нейкай правакацыяй, але потым, калі ну бачылі насамрэч рэальную падтрымку розных праваабаронцаў, журналістаў, моладзі, палітыкаў, таксама бачылі па той колькасці людзей, якая прыйшла на наш суд, па пісьмах, зваротах, усіх паштоўках. Іх намеркаванне пасля гэтага змянілася.
Маладафронтаўцаў судзілі ў траўні, калі вырашалася пытанне гандлёвых прэферэнцый для Беларусі ў Еўропе. На думку экспертаў, гэта паўплывала на судовае рашэнне, гаворыць Барыс Гарэцкі.
Па прагнозах рэжыму, наш судовы працэс мусіў быць паказальным і мусіў яшчэ больш запалохаць моладзь, якая штосьці робіць у гэтай краіне. Але дзякуй Богу, мы якраз патрапілі в той перыяд, калі разглядаліся пытання прэферэнцыях і ўлада была вымушаная абмежавацца всяко толькі штрафамі.
Непаўналетняя Наста Палажанка вучылася ў 10 класе, калі супраць яе распачалі крымінальную справу.
треба проявляти свою силу духу, треба показувати, що чоловіка нельга таким чином зламити, треба показувати, що все одно надалі будуть інші справи, що кожному ще воздасться по своїй справі. Напевно, і мені правильно певний час міцніше триматися, де я розуміла, що за мною йдуть люди, що я не одна. Тому це, звісно, надавало силу і емоції, що супроти це наша гульна справа, і ми справимося в усім, менавіта разом. Тому що солідарність в нашій країні все ж таки існує.
Допити молодзевих активістів не спинялися. Після суду у Мінську супроти Насти Азарки, неповнолітніх Івана Шили і Ярослава Грищені розпочали кримінальні справи у Несвіжі Солігорську і Барановичах. Усіх покарали штрафами. Але нескольких сябров молодофронтовців, які прийшли до судових будинків виказати свою солідарність, затримали і потім арештували. Павел Сєвяринець, який раніше був лідером Молодого фронту і відбував покарання на Хімії за організацію вуличної демонстрації протесту супроти фальсифікації виніків виборів 2004 року, вийшов на волю улітку. Після гэтага ён штомесяць адбываў арышты за праявы салідарнасці з маладафронтаўцамі.
Рэпрэсіі рэжыму абрынуліся на малады фронт менавіта ў апошнія два гады пасля плошчы. Я звязваю это ў першую чаргу з тым, што новая хваля, якая прыйшла ў малады фронт, это людзі не проста, якія любяць Беларусь, але людзі веруючыя. Паколькі яны вераць у Бога, моцны маральны стрыжань не дае гэтым людзям ні зламацца, ні адысці. Яны гатовыя змагацца да канца, то бок да перамогі. Менавіта такіх людзей, як Ташкевіч, як Фінкевіч, як Настя Азарка, як Іван Шыла, Ярослаў Грышчэня, Каця Салаўёва, рэжым і баіцца. Менавіта тых, хто не зламаецца, не збочыць, не з'едзе, а застанецца і будзе стаяць да перамогі. Не спыніць, не стрымаць. Гэта зараз асноўны малдафронтускі лёжак.
Артура Фінкевіча, які адбываў пакаранне на хіміі за палітычныя графіці ў часе выбарчай кампаніі, днямі судзілі за дробнае парушэнне правілаў унутранага распарадку. Хлопца пакаралі зняволеннем на 1,5 года. Такім чынам, надпісы на плоце «Дастаў» і «Мы хочам новага» каштавалі хлопцу 3,5 гады зняволення. Але рэпрэсіі закранулі не толькі сяброў Маладога фронту. Моладзевыя актывісты партыі БНФ неаднаразова прэвентыўна адбывалі арышты напярэдадні буйных вулічных акцый. Міліцыянты не давалі магчымасці молодзі ладзіць летнікі. За спробу правесці сход затрымлівалі сябро згуртавання беларускіх студэнтаў. Сябры незарегістраванай арганізацыі «Ініцыятыва» адбывалі арышты за спробу правесці Гэлоуін. Гаворыць адзін з іх, які назваўся Максімам.
На кожнай акцыі у нас ёсць літаральна некалькі хвілін, бо адразу пасля таго, як яна пачынаецца, не ведаю, ці праз паветра распаўсюджваецца інфармацыя, ці неяк іншым бокам, з'яўляюцца прадстаўнікі спецслужбаў, хто ў цывільным, магчыма, з'яўляецца проста АМАП у сваёй форме. І што бы мы ні рабілі, калі нават проста ідзеш па вуліцы, у цябе нет гарантыі таго, што ты не будзеш ношыць у Русі.
На Гомельшчыне распачата 3 крымінальныя справы супраць актывістаў Маладога фронту: Андруся Цянюты, Кірыла Таманчыка і Арсенія Ягорчынкі. За кратамі застаюцца Зміцер Дашкевіч і Артур Фінкевіч. Моладзевыя актывісты заявілі, што аб'яднаюць свае намаганні ў справе вызвалення палітвязняў. Наступны год стане годам разнастайных акцый салідарнасці з палітвязнямі.
Вы слухаеце Радыё Свабода. Наша корреспондентка Любов Луньова з репортажу, якой ми довідувалися про репресії супроць молодівих активістів демократичного руху, робить підсумувальні зацінки за минулий год.
Актывістаў моладзевага дэмакратычнага руху, якія вучацца ў вышэйшых навучальных установах, сёлета неаднаразова выклікалі на размовы ў дэканаты і ў кабінет да намесніка рэктара па ідэалагічнай працы. Не абавязкова, каб да гэтага студэнт адбываў арышт у турме за ўдзел у апазіцыйнай акцыі. Супрацоўнікі КДБ рознымі шляхамі даведваліся, чым займаецца той ці іншы навучэнец. Часцей за ўсё спісы неблаганадзейных складалі міліцыянты падчас затрымання маладзёнаў. Нават калі міліцыянты не складаюць пратаколаў, яны скрупулёзна высвятляюць пашпартныя звесткі затрыманых і, галоўнае, месца вучобы. Іх цікавіць не толькі, дзе вучыцца затрыманы, але ў якой групе ці ў якой клясе. Пра адзін з такіх выпадкаў апавёў моладзевы актывіст партыі БНФ Сяржук Семянюк.
Напрыканцы жніўня 16 чалавек, якія паехалі адпачываць у Косава, гэта Івацевіцкі раён, затрымалі ў лесе міліцыянты проста за адпачынкам, за гульнёй у футбол, і абвінавацілі ў тым, што мы парушылі межы Івацевіцкага раёна, што мы не атрымалі візу, каб туды патрапіць. І ўрэшце рэшт, усіх 16 чалавек выправадзілі з Івацевіцкага раёна, узбудзілі адміністратыўныя справы, судзіліся, і палова, калі не большасць людзей, на якія завялі справу, прызналі невінаватымі.
Активістка незареєстрованої організації «Молодий фронт» Аліна Макаревич вучиться у 11 класі у одній з мінських школ. До її у школу кілька разів приходили співпрацівники КДБ.
Поскільки я, дякую Богу, не повногодова, мені не сажали на сутки. В цьому році не затримували навіть, тому що так ось пощастило. Але були проблеми в школі, приходили КДБшники. Ну, я маль не згубила місце навчання. Ну, не мене полохали, але там прийшов загад з Міністерства едукації, щоб мене викинули з школи, щоб мені писали кепську характеристику. Але дякуючи журналістам, дякуючи розгласу у сродках масової інформації, вони, видать, спужалися. Вони вимушені були відступити.
Представниця молоді партії БНФ Наста Олександрович спочатку відчувала тиск на вчобі. Літось до її у коледж електроніки тричі приходили співпрацівники КДБ. Сьоліта Наста уладкувалася на працю. Там дівчина знов стикнулася з уваги до себе з боку спецслужбів, говорить Наста Олександрович.
Я молодий спеціаліст, і до мене літерально, як тільки я почала працювати, праз місяць прийшов співпрацівник КДБ, це вже, напевно, третій візит їх. Розмовляв з керівництвом і вітливо просив їх, щоб позбігнути можливість наступства, просто мене звольнити. Але дякуючи моєму керівництву, яке розуміє, він сказав, що я не буду, це є особисте життя, і тому зараз нормально все. Але мені подається, що все ж таки певний контроль є, мені не дозволяють там займатися на праці, розмовляють вельми часто, тому що я в голос розмовляю по-білоруську, по телефоні. Заборонили розмовляти не по праці, а працівний час.
Студентку Олександру Клімович так само навідували співпрацівники КДБ.
До мене приходили в університет і розмовляли зі мною на конт моїх поїздок за межу. Співпрацівник комітету державної безпеки питався, чому я виїжджала у Польщу, і це було улітку, і я виїжджала туди на басовище. І я, ну, щиро сказала, що я їздила на басовище. Він, невідомо, не вірив. Після я питався, чому я їздила у Литву. І у Швецію так само запитувався, коли я сказала, ну, що я їздила до сябро, він сказав, ну, значить, ви не хочете признаватися. І сказала, у чим? Він такий, ну, мені ні у чим признаватися не треба. Мені погрожали тим, що пойду до проректора по навчальній частці. І ще він казав звістки моїх батьків, які вичитав з моєї особистої справи. Це написано, в університеті ми заповняємо, але ці звістки до нас устарелі.
Неповнолітній Станіслав вчиться у Мінській педагогічній гімназії номер 3. Його так само навідали співпрацівники КДБ одразу після його нагоуділу у флешмобі.
До мене після одної з акцій прийшли інспектор по справам неповногодових і КДБшник. І вони запитувалися, що я відаю про Мілінкевича, В'ячорку, які у мене справи з БНФ, ПСОГП. Я сказав, що без повістки я не можу з ними розмовляти і вийшов з кабінету. Потім мені питалися заполохати знову, той ж інспектор по справам неповногодових з нашого центрального РУВД. Зараз питаються заставити мене, щоб я не розмовляв на білоруській мові, щоб я не роздавав у школі інформацію різну.
Студенти, яких літось відлічили з вчоби, уладкувалися по програмі Каліновського на вчобу у Польщі. Ніякторі вучаться у Вільні, шмат хто з'їхав вчитися в Україну. Як тільки каліновці вернулися до батьків на вакації, їх одразу навідали співпрацівники КДБ. Хлопців викликали у воєнкомати, де їх чекали люди у цивільному і пропонували співпрацівництво. Вони просили час від часу давати їм звістки про навчання, про те, як проводять вихідні білоруські студенти. Тим часом білоруське телебачення кілька випусків новинів присвятило темі каліновців. З екрана ведучі казали, що в Польщі рихтують з білоруських студентів терористів. Їх примушають там вживати наркотики та інші психотропні речі. Таким чином пропаганда заполохвала батьків, чиї діти тепер удільничають у опозиційних акціях і автоматично притягують увагу спецслужбів.
За что и як переслідували молодевых активистов у 2007 годе. Это было подсумование нашей корреспондентки Любови Луневой. Шановные слухачи, на гэтым Радио Свобода завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь со свободой.
open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Round bobtail ring, making spirits bright. Oh, what fun it is to sing a sleighing song.